Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, jsem ráda, že se opět po týdnu slyšíme a jsem ráda, že jste věrni nejen rádiu Český rozhlas Dvojka, ale také mě. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Zkusím se vám za to odměnit nečekanými tématy a hosty, které byste si přáli poznat osobně. Když říkám nečekanými tématy, mám na mysli hned naši dnešní první hodinu. Každý den vypravujeme své děti do školy, na výlet, sami se vracíme za tmy z práce a tak vlastně neustále toneme v obavách. Děti telefonicky kontrolujeme, voláme jim a sami pak svíráme v hrudi srdce, v ruce klíče a v kabelce pepřový sprej. A přitom bychom mohli udělat více pro ně i pro sebe. Ten náš telefonát je totiž nezachrání v případě, že na naše děti někdo zaútočí. Možná by stačilo poslat je i sebe do kurzu sebeobrany a žilo by se nám trochu klidněji. Není to všespásné, ale alespoň v tom jasné rozhodnutí. Nebýt obětí. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání pořadu Je jaká je, posloucháte Český rozhlas Dvojku a já už jsem vám naznačila, jaké bude dnešní téma. Sebeobrana. Naše bezpečí, náš stav mysli, jak se ubránit, jak se nestat takovou profesionální obětí. Hosty k tomu našemu tématu mám dnes hned dva. Tím prvním je Štěpán Benca. Ten začal cvičit judo v 8 letech, aikido v roce 96. V judu má 4. den, v aikidu 3. Je ředitelem bezpečnostní agentury a je poradcem a učitelem japonských bojových umění. Dobrý den.
Dobrý den.
A naším dalším do party je Pavel Forman. Ten se bojovým uměním začal věnovat od roku 2004, kdy začal karatem. Později přibral judo, aikijitsu, jiu-jitsu. Kromě všech těch tréninků, ale chodil asi tak dvakrát týdně vypomáhat při vedení kurzu sebeobrany. Když měli tyto kurzy skončit, rozhodl se, že to nedovolí, a tak od roku 2009 existuje jen díky němu škola Sebeobrana Praha. Je to Pavel Forman, dobrý den.
Přeji všem hezký den.
Pánové, já teď budu tak trošičku se zajímat o rekordy. Já vám děkuji, že jste přišli a cítím se dnes tak jako bezpečně v tom studiu a chci to dotáhnout ad absurdum. Pánové, představte si, jdeme spolu po městě, potkáme partu rozvášněných raudís, ovšem neozbrojených. Před kolikátí raudís byste si dovolili mě ochránit? Dá se to tak odpovědět?
Moc ne. Na počtu moc nezáleží, tam může jich být 15 a není s tím problém, může být jeden a problém může být veliký. Takže ono moc nezáleží na tom počtu, ale spíš na tom, co to je za lidi, co umějí, jakou v tu chvíli v sobě mají válečnou energii a tak dále.
Pánové, co to je tedy za lidi? Řekněte mi, vy se musíte, pokud se zabýváte pomoci obětem, tak aby se oběti byly ochotny nebo a schopny sami ubránit, tak musíte asi dobře znát i jakýsi profil těch nejčastější profil útočníků. S čím pracujete nejčastěji?
Útočník většinou má nějaký problém. Má problém psychický nebo finanční, nemá peníze, tak se rozhodl vás napadnout. Většinou je to nějaká vnitřní nevyváženost, která ho nutí k tomu dělat tyhle věci. Klidný, vyrovnaný, vyvážený člověk nemá tendenci chodit po ulici a napadat bezbrané občany. Takže všechno to začíná vevnitř, vlastně v tom jakoby psychologickém profilu toho dotyčného, a to se dere na povrch a to vlastně způsobuje to, že dotyčný na vás z nějakého důvodu chce zaútočit.
Já nevím, jaké jsou policejní statistiky, ale počet napadených, počet takových těch spontánních útoků spíše stoupá nebo klesá? Pavle?
Těžko odpovědět to na policejní statistiky. Je otázka samozřejmě, jaké míry jsou pravdivé, co dá na veřejnost. Ale ještě bych se vrátil k té otázce předtím, aspoň podle mých zkušeností, kterou jsem teda učinil v této souvislosti, je, že vlastně lidi, kteří na vás útočí, se dá facto sami trochu bojí a že vlastně jsou zbabilí, proto taky vlastně útočí kolikrát ve skupinách a vždycky na oběť slabší.
No ale co s tím? Co s tím? Co právě... když, já totiž, když na mě někdo vybafne, tak já nevím, jestli má ten člověk problém s dětství, nebo jestli má momentální problém, jestli mi chce jenom vzít peníze, nebo jestli mu udělá dobře, když mě tak trošku přiškrtí. Co mám dělat? Jako?
Tomu jsem se právě chtěl dostat, že vlastně základně taková sebeobrana je v tom, že z vás vyzařuje to, že máte určitou jistotu, určitý sebevědomí, jinak se pohybujete a už jen toto stačí k tomu, aby vlastně vás tento typ lidí nenapadl.
To v tom případě vy se ale, pánové, nikdy nemáte šanci dozvědět, jak moc je vaše škola účinná, protože pokud vaši frekventanti opustí váš kurz, tak vyzařují sebevědomí, vyzařují jistotu, tím pádem nejsou napadeni a vy vypadáte neúspěšně.
Přesně tak, ano, to je pravda, protože pokud už dojde k fyzickému kontaktu, tak vlastně něco selhalo předtím. A ta sebeobrana vlastně je hlavně o tom se do těch situací nedostat.
Milí posluchači, hosty ve studiu jsou dva trenéři bojových umění a lidé, kteří vedou kurzy sebeobrany. Pokud i vy máte jakýkoliv dotaz nebo jakoukoliv zkušenost s tím, že jste se málem anebo opravdu skutečně stali obětí, pak nám můžete napsat na jejakajezavináčrozhlas.cz. Budeme na vás čekat celou hodinu. Milí posluchači, my si dnes povídáme o bojových sportech, ovšem o bojových sportech ve službách naší sebeobrany. Proto tady také mám dva trenéry, kteří, pokud se přihlásíte do kurzu sebeobrany, tak projdete možná právě jejich rukama. Pánové, řekněte mi, kdo je vaším nejčastějším klientem? Kdo se k vám hlásí? Lidé vystrašení, nesebevědomí nebo ti, kteří už byli přepadeni, zvědaví, hledající dobrodružství? Kdo?
Dá se říct, že vzhledem k tomu, že u nás je více kurzů, tak dá se říct, obsahujeme kompletní širokou škálu od dětí až vlastně po lidi, dejme tomu, v důchodovém věku, kde chci zdůraznit, že i pro tyto starší lidi je toto cvičení velmi vhodné, protože vlastně běhají po měkkém povrchu, to znamená, neničejí si klouby, nezatěžuje to jejich aparát a hlavně po nich nikdo chce na nějaký větší výkony, kterých nejsou schopni a nevadí to v tom tréninku. Jinak samozřejmě na ten trénink chodí jak děti, který je ideálně pohybová příprava, ať už se to jmenuje judo nebo aikido nebo ani karate, ta přípravka pro děti je většinou stejná všude, tak samozřejmě lidi, kteří si chtějí odpočnout od práce, vyčistím tu hlavu, na to ten bojový sport je ideálně a ještě se k tomu něco naučí. Lidi, kterým chybí kolektiv, který sedí u počítačů, tak prostě tam je přátelská atmosféra, zvlášť na judu, kde je spolupráce, že ty lidi se tam cítí velmi dobře.
A chodí k vám i někteří prostě klienti, kteří už byli napadeni a chtějí se tomu vyhnout?
Měli jsme případ, že se k nám přihlásili lidi, kteří právě byli napadeni, přihlásili se k nám. Měli jsme i případ, kdy prostě byla šikanovaná holčička, prostě tak maminka s ní přišla, 7letá, takže asi po 4 tréninkách v podstatě dodala takový sebevědomí, že vlastně přestala být šikanovaná. Měli jsme na tom vlastně jako speciální kurz otevřený.
Doufám, že k vám teď nechodí celá její třída. Protože holčička si sebevědomí zvedla až moc.
Holčička si sebevědomí zvedla až moc a dneska je spokojená. A začaly teda k nám chodit obě holčičky, potom to byly dvojčátka, včetně maminky teda. Takže i cvičení maminek s dětma je ideální.
Nicméně, když začínáte cvičit bojové umění, tak samozřejmě to má své zákonitosti, jasná pravidla. Ale když vyučujete sebeobranu, tak přece jenom asi musíte pracovat s každým člověkem individuálně. Někdo je cholerik, někdo je melancholik, někdo je sangvinik a tady tyto psychologické projevy se možná prolínají i do toho přístupu k ním. Mýlím se, nebo je to tak?
U nás se to určitě tímto způsobem dělá, ať už učí kolega já, nebo ještě další učitel, který ve škole máme. Že skutečně se samozřejmě zadá nějaké téma a potom se vlastně obchází jednotlivé dvojice nebo cvičící cvičenci a s každým vlastně individuálně se řeší jeho konkrétní problém. Protože taková naivní představa je, že všichni na stoupě jsou začátečníci a všichni umějí stejně. Už po pár kurzech někdo je talentovanější, někdo méně. To když to v podstatě ani jiná cesta nevede.
Umíte říct vlastně, kterým třeba bojovým sportem nejlépe začít, když se člověk chce nevěnovat vyloženě kurzu sebeobrany, ale chce si zvednout sebevědomí v tom, že by se třeba dokázal sám o sebe postarat?
Dost v tomhle tom záleží vlastně na věku, u dětí a čím mladší je můj osobní názor, že je nejlepší začít judem, protože judo má vlastně vyloženě program pro ty děti, je to takové pro ty děti bezpečné, přirozené hodně. Získají takové ty návyky, ty gymnastické návyky základní a tak dále. V tom věku dospělém už je to hodně o tom ujasnit si, co od toho chcete. To znamená sám klidně i přijít za tím trenérem, promluvit si nejdřív, zkusit jedno, druhé a potom se rozhodnout. Pokud tíhnete spíš řekněme k celistvosti, bojového umění, pak si vybrat spíše nějaký tradiční styl, jako třeba právě aikido. Pokud jste takový, řekněme, rvavější typ, pak něco kontaktnějšího, kde jsou nějaké třeba cvičné zápasy a tak dále, jako například to judo.
Pánové, budu-li mluvit za nás, za ženy, tak můžu být energická, můžu být i rváč, můžu i absolvovat třeba kurz sebeobrany, ale pak možná přijde ten okamžik, kdy na mě někdo vybafne a já naprosto zmrtvím. Takový ten pocit toho, že se nemůžeme hnout z místa. Já si myslím, že ho z nějakých důvodů každý v životě alespoň jednou zažil. Dá se s tím nějak bojovat, aby můj strach mě nevydal v šanc?
Samozřejmě dá, je to dokonce prvek bojový, který používají zvířata, že lev zařve a antilopa stvrdne. A pokud děláte bojový umění, tak se přesně toto cvičí, abyste vlastně nestvrdli při tom jako buff, nebo když nás někdo plácne nebo něco. Takže je to taková přirozená reakce toho organismu a samozřejmě to funguje jenom na lidi, kteří tady nechodí na tyhle bojové sporty a nemají to jako vycvičený. To je něco jako, když vystřelíte u hlavy koně, tak se normální kůň lekne. Pokud tam vystřelíte nějakou dobu víc něk návodů, tak už ten kůň to vydrží. To samé je u těch lidí.
Takže vy na mě budete bafat i v kurzu.
Používají se různé jako výkřiky v těch bojových uměních, které samozřejmě mají i jiný efekt a jeden z těch efektů je právě toto, že vám to nevadí. Ale nejde jen o hluk a o výkřik, kde třeba, nebo jsem měl jako aplikaci, rád to dělám, když přijde začátečník, jako abych se právě vyzkoušel tu reakci, že vlastně na něj plácnete na rameno, on je na jednu vteřinu vyřazen, no a já ho okamžitě překulím.
Mm-hmm. No, a nestalo se vám, že jste třeba zjistili, nemyslím si zrovna v kurzu sebeobrany, ale když jste jako trenéři bojového umění některého jako takového, že jste vlastně vycvičili útočníka? Nestalo se vám, že by vlastně jakoby někdo sešel se svým problémem poprat tím způsobem, že se třeba vycvičí a ono se to zvrhne a on to pak vlastně může ještě vůči svým potenciálním obětem zneužívat?
Tam je naštěstí, no tyto lidé mají naštěstí jednu vlastnost a jsou sice, že jsou netrpěliví. To znamená, oni hrozně rychle se chtějí naučit ty nejbrutálnější a nejtvrdší věci. No a když jim nedáte po 2, 3, 4 trénincích, tak odcházejí. Druhá věc, jak se na tyhle ty lidi nebo jak s nima zacházíme, je, že když přijde takovýhle člověk, my to z nich cítíme, tak si je my, zrovna my trenéři, vypučíme na nějaký cvičný souboj nebo na nějakou techniku, na předvádění a teď ten člověk najednou je celý paf z toho, že někdo, kdo je třeba mnohem menší než je on, má o 30 kilo míň ve svalech než má on a teď si tam s ním dost jako pohrává a nedává mu nějakou šanci, tak najednou on kouká na to, ježišmarja, jak dlouho to děláš a tak dále. Takže najednou on je celý paf z toho, že někdo menší nad ním má obrovskou převahu. A to na ně má obrovský dopad. Takže ty lidi buď zůstanou a přetvořej se, anebo odcházejí.
Pánové, jdu do kurzu sebeobrany, ale přesto mám pochybnosti. Mám svých, já nevím, 55 kilo a budu vycvičená. Ale proti mně přijde útočník, který není vycvičený, nemá to know-how, které mám já, ale má kilo 100. Mám nějakou šanci?
Určitě. Samozřejmě.
Kromě toho, že zařvu.
Samozřejmě stačit.
Může.
Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho to děláte, jak zareagujete v tu situaci a tak dále. To bychom se pohybovali v té obecné rovině. Ale jinak, pokud se chováte v úvozovkách správně, nesnažíte se s dotyčným se prát, ale skutečně teda se pohybujete na rovině útoku a obrany, překvapení a tak dále, tak i my máme případy od našich frekventantů, kdy se 11-letý chlapec ubránil dospělému útočníkovi, protože prostě nezaváhal, aplikoval techniku rychle, tím ho překvapil, porazil na zem a následně utekl. Já sám mám 50-kilovou manželku, která za tu dobu, co spolu jsme, tak se stalo to, protože my se rádi tak jako pošťuchujeme, tak že prostě najednou mě překvapí a už se válím na zemi.
Takže i vy, když jste trénovaný, tak pokud jde o ten moment překvapení, tak má šanci.
Ano, ano, určitě ano, protože u toho útočníka vždycky, nebo velmi často dochází k podcenění toho obránce právě pokud jste žena 55-kilová dlouhé vlasy, podpatky, tak určitě on neočekává nějaký zvlášť rychlý nebo nějakou rychlou, sofistikovanou obranu.
Navíc pokud jsem správně četla rezime, které vyplývalo z dotazníku, který se dělal mezi agresory, útočníky ve vězení, tak tam vyplývá, že vlastně nikdo z nich nechce potíže. Oni chtějí velice rychlou úspěšnost. Tudíž v okamžiku, kdy pocítí jakýkoliv odpor, tak je to rozladí. Otázka je teď jenom, jestli je to rozladí vždy do útěku, nebo je to rozladí ještě k větší agresi.
Je to různé, ale většinou je to ten první případ, to znamená většinou je to rozladí a nechají toho. Tímhle tím způsobem se v podstatě velmi často bojuje proti skupinám, jak jsme zmiňovali na začátku, těch 15 raudís. Oni mají nějaký záměr a ve chvíli, kdy jim ten záměr narušíte, například s pacifikováním jejich velitele, protože každá skupina má vždycky nějakého velitele, tak většinou ty ostatní, což bývají takové ty ovce, toho nechávají, nebo si to rozmýšlí, mám zaútočit taky, nebo nemám. Když už se válíte na zemi, no tak to jo, to si přijde kopnout každej, jo, ale ve chvíli, kdy zareagujete správně, i 15členná skupina se dá rozehnat v jednom člověku.
Můžete doporučit také nejrůznější pomůcky, paralyzéry, pepřové spreje a podobně?
Dalo by se říct, že pokud to prostředky nazvu zbraněmi, jakože zbraň může být tuška, cokoliv, co mám po ruce, tak bych řekl, že zbraň nedělá bojovníka. Že vlastně pokud máte výcvik, a tak vlastně vám zbraň poslouží jako cokoliv. Na druhou stranu, když výcvik nemáte, tak i pistole vám nakonec můžete ustřelit sám sobě něco. Řekl bych, že to je spíš o tom opravdu mít tu psychologický moment v sobě a je to hlavně vždycky o ty psychologii. Tady bych uvedl ještě ta věc, že jsme měli taky frekventantku, která k nám chodila asi rok, byla cílem velmi brutálního útoku, kdy na ní vlastně pachatel zaútočil paralyzérem, pěstí do obličeje, prostě ona byla, vykonávala potřebu někde za keřem. Velmi vlastně brutální a nevýhodný jako útok pro tu osobu a nicméně ona nezazmatkovala, prostě udělala akci a dopadlo to pro ní úspěšně, ubránila se. Tak to samozřejmě nás jako trenéry zase jakoby těší.
A o to byla vaše frekventantka.
Ano, ano.
Co se týče těch zbraní, tak pokud bychom to měli nějak ze všeobecnit, pak já osobně třeba vyloženě nedoporučuji ženám elektrický paralyzér. Na ten potřebujete vyloženě fyzický kontakt, potřebujete třeba krátkej výboj, se dá vydržet, zkoušíme to občas na sobě, není to zas až takový problém, jedná se tam spíš o úlek. Bohužel tím elektrickým paralyzérem se spíš líp přepadávají ty ženy, si chytnete tu ženu.
Přesně,
a do ní pustíte tu elektriku, než že byste se vy tím bránila. No, vyrazí vám to z ruky, ještě to použije proti vám. Pepřový sprej je něco jiného. Pro ženu laika pepřový sprej je, pokud ho nenosí v kabelce na dně samozřejmě, tak je docela výhodná zbraň, když právě neumí nic jiného, tak tím pepřovým sprejem může zahnat útočníka.
Nicméně doporučujem si ho vyzkoušet, až při akci.
Ano.
Pánové, píše nám paní Smetanová, můj 15-letý syn chodí do sebeobrany, ale povahu je velmi uzavřený. Před 2 roky měl problém se šikanou ve škole, ale to se podařilo zvládnout díky skvělé třídní učitelce. V místě, kde bydlíme, je hodně Romů a malí kluci v jeho věku i mladšímu občas slovně vyhrožují. Loni v prosinci ho bez důvodu napadl 11-letý Rom a opakovaně do něj kopal. Starší sestra ho slovně bránila, ale bez výsledku. Nakonec jim oběma pomohl, až útěk domů. A paní píše, mám dojem, že povaha člověka se pouhým cvičením nezmění. Co mám dělat, aby byl syn jistější? Nebál se, že když se bude bránit, se sype se na něj celá skupina.
Konkrétně tento případ určitě doporučuji, aby začal procvičit a co hodně působí na romské spoluobčany, je, oni si váží lidí, kteří dělají bojové sporty. Naopak se nevážejí intelektuálních dovedností ani lidí pracujících, ale toto oni respektují. Takže pokud on nějakou dobu, ať neočekává samozřejmě žádný po měsíci, ale pokud to bude dělat a povede se mu jednou pak nějaká technika na koukoliv z těch svých spoluobčanů, tak oni vlastně pak přestanou napadat a budou si ho vážit. Takže určitě bych neházel flintu do žita, přihlásil bych ho klidně třeba k nám na Sebeobranu Praha nebo kamkoliv jinam, kde se těmhle těm lidem věnujeme i v rámci třeba ty šikany. Není problém a věřím, že nechci odhadovat, neznám ho, ale nebude to tak dlouho trvat a podobně by mohl být vyřešen.
Na prášek srdce rozmělní.
Milí posluchači, ve studiu jsou se mnou trenéři bojových umění a také lidé, kteří se starají o oběti a o potenciální oběti tak, že vedou kurzy sebeobrany. Jsou jimi Štěpán Benca a Pavel Forman, ale my jsme se právě teď dovolali panu psychologovi Karlu Humhalovi. Přeji vám dobré dopoledne.
Hezkého dopoledne.
Pane doktore, my bychom si s vámi chtěli povídat také o tom, jaká je vlastně psychologie oběti. Stává se často, že u vás vyhledá pomoc nějaká, budeme jí říkat, oběť?
To se stává poměrně často, ale v takové specifické podobě. Já poslední dobou hodně vypracovávám znalecké posudky, kde se jedná o svěření dětí do výchovy. A tyto děti jsou velice často oběťmi svých rodičů. Takže ale to odbočuji trošku samozřejmě od daného tématu. Ale je pravda, že tyto děti, oni sami jako nevyhledávají pomoc, ale nepochybně trpí tím, že jsou různým způsobem buď fyzicky nebo psychicky týrány. Pokud jde o to, co vy máte na mysli, teda o ty oběti, které vy máte na mysli.
O oběti násilného útoku.
Ano, ano, oběti nějakého násilného činu. Ty se neobjevují tak často, ale vybavují před časem takový trošku zase případ kuriózní, kdy paní byla napadena dvěma psy a těmi psy byla pokousána a skutečně po tom napadení trpěla dlouhou dobu tím, čemu se říká takzvaná posttraumatická stresová porucha. To bývá nejčastější reakce na ta různá napadení, přepadení nebo znásilnění. A to je zvláštní stav psychiky, kdy vlastně paradoxně u toho postiženého, u té oběti, namísto toho, aby s časem odeznívaly nějaké vzpomínky nebo následky toho poranění, tak v té psychické rovině se naopak prohlubují. A ten člověk musí vyhledat odbornou pomoc a být odborně léčen. Tam nestačí psycholog, tam je třeba, aby se na tom podílel také psychiatr a předepisoval léky.
Takže nějaká, pane doktore, nějaká první pomoc tady v tomto případě asi nemůže být trvale účinná?
No tak první pomoc samozřejmě je velmi důležitá. To já si myslím, že ta má velký význam, protože ta oběť často je po nějakém napadení, přepadení, ať už se jedná o fyzický útok, který vede k nějakému, já nevím, zbití nebo tak nějak, nebo ať už se jedná o znásilnění, tak ty oběti se často pohybují doslova na hranici života a smrti, kdy prostě jsou zaplaveni nebo zachváceni hrůzou. A tam je důležité, aby jim někdo poskytl tam. Vlastně velkou roli hrají takové často ty nejjednodušší vlastně pomocné prostředky, jako že se někoho dotýkáte, že ho třeba hladíte, nebo že on jenom ví, že může být s vámi. Takže to tam, to jo, to já si myslím, že je důležité.
Pane doktore, vy jste říkal, že píšete posudky na vlastně týrané děti, dá se říci. Děti, které se tedy proti svým rodičům bohužel žádným bojovým uměním bránit nemohou. Pak jste se setkal i s oběťmi násilných činů. Řekněte mi, existuje stav u lidí, kdy vy skutečně, když on k vám přijde, tak poznáte, že je to buď oběť nebo ideální oběť. Ptám se na to proto, jestli vlastně člověk skutečně něčím svým ve své psychologii, třeba to, že je ideální obětí, vyzařuje.
Ano, to je správná otázka. Existuje teorie, která hovoří o takzvaných partnerských koluzích. A ta hovoří o tom, že když se něco odehraje mezi dvěma partnery nebo lidmi vůbec, takže se určitým způsobem na té události podílejí oba aktéři, každý trochu jiným způsobem. A v rámci této teorie koluzí také se uvažuje o tom, že existují určité typy lidí, kteří na neverbální úrovni samozřejmě vyzařují cosi, a co by se dalo jednoduše říci, jako asi podívej se, já jsem potenciální oběť. A ti násilníci zase, že mají takové speciální, by se dalo říct, jako buňky, aby toto vnímali, a proto si potom dotyčnou osobu vyhledají. To je známé zejména ze zaměstnání, kde jsou třeba někteří zaměstnanci šikanováni svými šéfy, tak není náhodné, na koho se ten šéf vrhne. Jo? Že prostě jsou lidé, kteří se dokáží ubránit jakýmkoliv pokusům o násilí, a jsou lidé, kteří to neumí, nebo kteří naopak něčím signalizují, že takové násilí je na nich možné vykonávat. A podobně tomu zřejmě je i u takových těch hrubých násilných činů, kdy dojde k nějakému přepadení nebo fyzickému napadení.
Asi ano, protože oba trenéři nad vašimi slovy tady nadšeně kývají hlavou. Pane doktore, úplně na závěr, myslíte si, že je třeba dobré, aby lidé, kteří toto vyzařují, začali trénovat, aby třeba šli do kurzu sebeobrany a učili se nějaké bojové umění?
No tak tam na prvním místě je to, jestli oni si vůbec sami uvědomují, že něco takového vyzařují. Protože říkám, to jsou projevy chování, které probíhají mimo oblast jednak verbální, oblast vyjadřování, a jednak mimo oblast uvědomování si. Ale pokud už to ten člověk zjistí, tak by asi na sobě měl nějakým způsobem pracovat. Je otázka, jestli lze takového člověka nějak změnit. Jo? Jestli zase jako v opačném případě se říká, že u řady lidí, kteří jsou opakovaně trestaní, tak ani opakované tresty nevedou k tomu, aby změnili chování, třeba výkon trestu někde ve vězení, tak je otázka, jestli zase u těch potenciálních obětí lze nějakou vhodnou metodou dosáhnout toho, aby oni se tak jako přeladili a přestali se chovat jako ty oběti. V některých případech je to asi možné a v jiných ne.
Pane doktore, my vám zkusíme za malou chvíli dát odpověď na tuto řečnickou otázku. Moc vám děkuji za to, že jste si s námi povídal, pan psycholog Karel Humhal.
Já také děkuji a přeji hezké dopoledne posluchačům.
I vám děkujeme. Pánové, můžeme odpovědět na otázku, kterou pan psycholog vyřknul, tedy jde člověka, který si třeba uvědomí, že vyzařuje něco, co ostatní jaksi nutí, nebo aspoň jim to dovoluje mu ubližovat, aby se sebou něco udělal. Lze to? Může se takový člověk skutečně změnit?
Skutečně to lze. Pod odborným vedením to skutečně tyto změny. V naší praxi my máme doloženou několikrát. Já sám osobně jsem v dětském věku ve škole byl taky šikanován. Všecko to je prostě cvičit. A pod tím odborným vedením prostě dosáhnout těchto těch změn. Skutečně tomu tak je. Postupně tím cvičením totiž dochází v tom mozku k jedné věci. Postupně vlastně umíte víc a víc. Eventuálně nějakou praxí, ať už je to při tréninku na cvičných soubojích nebo při nějakých drobnějších potyčkách na ulici, najednou začínáte postupně zjišťovat, že vám to funguje, že se postupně začínáte bránit a zvládáte více a více problematické krizové situace. To vám dodává klid a to vám dodává sílu, kterou jakožto ta oběť na začátku neměla, tu vnitřní psychickou sílu. Takže já například měl dlouhé léta problém s tím, že potom mě nikdo nechtěl napadnout a já jsem si to neměl kde zkoušet.
Milí posluchači, našem tématem stále zůstává sebeobrana. Hosty ve studiu jsou Štěpán Bence a Pavel Forman. A pokud vím, Pavle, tak vy jste mi ještě chtěl odpovědět na otázku, kterou tady opět tak nepřímo vyřknul pan psycholog Karel Humhal, když říkal, že vlastně vězni ve věznicích se příliš často nemění, což byla reakce na to, zdali se může změnit vlastně oběť ve svobodného člověka, který nenutí své okolí, aby na něj útočili. Mohou se tedy změnit vězni ve věznicích?
Já myslím, že bojovým uměním se může změnit každý. Tady se uvědomuje jeden problém v tom, že oběť se většinou změnit chce, kdežto ten útočník, který vyhrál, který mu to dělá dobře, ten se většinou změnit nechce. A v tom je celý problém. Takže pokud by ty útočníci se chtěli změnit a chtěli se sklidnit, a musím říct, že z vlastní zkušenosti znám kamaráda, který pochází vlastně z romské komunity a dělá bojová umění, a musím za sebe říct, že to je skvělý člověk a si ho hrozně vážím, i když samozřejmě ty prvky toho svého romského etnika v sobě nezapře, ale prostě rozhodně není násilný a je opravdu pohodový kamarád a velmi rád se s ním zacvičím.
Dobře, ale když tedy vezmu vězně jako, řekněme, potenciálně agresivnější skupinu sociální, tak myslíte si, že je skutečně pro každého vhodné bojový sport? Nemůže se stát, že si přece jenom někdo z toho ten, řekněme, duševní a duchovní přesah nevezme a zůstane mu pouze ta schopnost bojovat?
Rozumím, otázka je velmi zajímavá. Jde o to, zase, jak tady říkal už Štěpán, jde o učiteli. A potom taky záleží na učiteli. A jde taky o to, že bojová umění v podstatě dělají dvěmi směry. Je to takzvané jako tvrdéky a měkkéky. Pokud dostatečně dlouho cvičíte, tak vždycky to tvrdéky se změní v měkkéky. A to měkké je právě o tom vcítit se, umět využít tu energii toho druhého, sklidnit se, pracovat vlastně, potlačit svý ego. No? Takže pokud ten učitel bude směrovat tyto lidi do měkké hoky, tak věřím tomu, že velmi brzo oni prostě se prostě musí změnit.
Což by samozřejmě mohli jenom po dobu jejich výkonu trestu a pokud by v období tvrdého ky opustili vězení a už by se pak tomu sportu nevěnovali, tak by mohl vlastně vzniknout možná problém. Když se tady bavíme o způsobu tréninku, jsou jiné tréninkové metody pro ženy a pro muže, nebo sport a sebeobrana je jedna a táž?
Tak u těch žen je potřeba přihlédnout k tomu specifiku, protože už jenom útok muže na muže a útok muže na ženu je specifický, je prostě trošičku jiný. Ty útočníci na ženy prostě používají jiné prostředky, využívají prostě toho, že žena je slabší, má vlasy většinou delší a tak dále a tak dále. Spíš jí škrtí, než že by jí mlátili, zatímco chlapi se většinou hned jdou, jak se říká po staru, rohovat.
Ano.
Takže je to trošičku jiné, nicméně spousta tréninků je samozřejmě společných a ten učitel už to tam dokáže jen tak jakoby korigovat, že prostě byť je třeba podobný postup, tak pro ty ženy se to třeba trošku zjemní nebo se to trošku vyspecifikuje a už je to třeba i na jednom a tom též tréninku už se to jenom tak lehce přiladí.
Může se stát, že v průběhu kurzu se zvedne tomu frekventantovi kurzu sebevědomí natolik, že třeba vstoupí do nějakého konfliktu, na který ještě fyzicky nemá? Setkali jste se s tím? Je to taková ta situace, kterou známe všichni běžně ze života, jsme v tramvaji a nějaký výrostek někoho uráží a my nevíme zasáhnout, nezasáhnout, zachovat se občansky, ale skončit možná s kudlou v břichu?
Těchto případů je minimum, skutečně minimum, protože to zvedání toho sebevědomí k tomu dochází postupně, většinou k tomu nedochází skokově. Nicméně může se to stát zřídka, kdy se to tak i děje a pak je to hold zkušenost taková, jako když začnete dělat cizí jazyky a najednou vidíte cizince a říkáte si, je, teď si to konečně můžu, a teď na něj naskáčete, začnete na něj mluvit, on na vás začne mluvit taky a vy se vůbec nechytáte. Je to pro vás prostě zkušenost.
Tady v tomto případě může být poněkud bolestnější než ta lingvistická.
To je pravda.
Jací se teď rodí bojovníci? Jsme většinou nesoustředění, jsme zahlceni komunikací a podobně, a to asi pro bojové umění není ten správný stav mysli.
Je třeba si uvědomit, nebo aspoň když dělám bojová umění další dobu, tak jsem si uvědomil jednu věc, že my tady konkrétně taky děláme asijská bojová umění a ty v podstatě vznikaly v nějakých historických souvislostech pro nějakou, jakoby řekl vejškově, jako pro nějaké postavy, a k tomu je i to přizpůsobené. A samozřejmě i nějaká mentalita. A jestliže my jako Evropani se snažíme vlastně tímto způsobem se učit tato bojová umění, tak samozřejmě musíme tu zem taky pochopit a pochopit tuto mentalitu, z čeho to vychází. A existují samozřejmě bojová umění evropská, nebo existovaly, bohužel zanikly až na pár nějakých šermířských škol. Takže my jsme samozřejmě jako taky Evropani měli svá, bych řekl, taky velmi kvalitní bojová umění. A jsou samozřejmě systémy, které si toto uvědomují a pomalinku jakoby hledají zase, aby to bylo pro nás jako pro Evropany přijatelné.
No. Takže jací se rodí bojovníci?
Já bych řekl, jako, jaký se rodí bojovníci. To těžko, to máš to, pane, teda něco?
Z mého pohledu bojovníci dneska se rodí netrpěliví. Velmi netrpěliví. Chtějí, ať už se jdete bránit, nebo ať už jdete studovat jakýkoliv styl. Dnešní doba je prostě o tom, nemám na to moc času, potřebuju se to naučit tak nějak jenom jako povrchně, ale za co nejkratší dobu. Opět to můžu přirovnat k těm cizím jazykům, prostě za 2 měsíce se toho moc nenaučíte. Potřebujete to prostě studovat často, déle a logicky, čím déle a intenzivněji to studuji, tak prostě jsem v tom lepší. To je stejné u cizího jazyka jako u toho bojového umění. To znamená, toto je specifikum dnešní doby. Lidé jsou prostě netrpěliví a říkají si, to není moje priorita, já se to jenom tak honem jako rychle chci naučit a už abych zase šel pryč.
Pánové, nestává se příliš často, že bychom lékařům chodili poděkovat, když nás vyléčí, jdeme tam až potom zase s dalším problémem. Stává se vám, že vám vaši kurzisté chodí říkat, tak včera mě přepadli a to byste viděli, jak běželi nakonec.
Stává se to, stalo se nám to, zdá se, že pokaždé, když se něco takového povede, to oni se rádi přijdou pochlubit.
A velmi rádi.
Na našich stránkách, na Praha, je právě uveden několik případů, popsané velmi hezky takovýchto zkušeností, takže kdo chce, tak samozřejmě tam si může přečíst.
Pánové, každý máme pro různé sporty různé kvality a předpoklady. Stává se, že někdo skutečně pro bojová umění a tedy pro sebe obranu není stavěný?
Maximálně tak, pokud jeho zdravotní stav to nedovoluje. To znamená, ze začátku samozřejmě pohybový aparát, ale to jsou fakt jako extrémní případy, kdy by ten člověk nemohl se pomalu ani hýbat. Takže jinak to jde v podstatě
pokaždé. Prakticky každý se může naučit.
I vozíčkář.
Ano.
Pánové, já vám moc krát děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji za povzbuzující slova pro nás, pro všechny a přeji, aby všechny vaše frekventanty provázelo jenom měkéky.
Tak děkujeme.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.